kodwa kona lokho siyakubona njalo ukuthi imedical yenze lokho kade kungathathanga ukuthi kungenziwa ukuthi kulale omunye wabaphathi bamasotsha e-Iran ophezulu kube sekuthi i-Iran iyasiphendula layo ngendlela ekade ingalindelwanga ukuthi ihlasele i-America yona ngokwayo ngokuthumela amabhomu esiya lapho okule zamshina ze-America khona ukubonisa ukuthi amazwe omabili azinikele ukuthi angalwa impi engasibangela uhlupho olukhulu ngoba nxabe ngalwa kuyakhwela ishiweli kukhwela izinto eziningi emhlabeni kwenze kube nzima ngaphandle kokufa kwabantu kuyakwenza impilo yabantu ibe nzima nje emhlabeni.
Kodwa wena uyibona iqhamuka na impi yomhlaba wonke i-World War ngalokhu osokwenzakele?
Ayikakho oyifunayo i-World War, wonke umuntu uyayesaba. Into lanxa kunga o-America le-Iran zingalwa nje impi encane yokuphoselana ngamamisayili lafalalafana. I-World War iyabe isidinga kube khona bo-America labo-Russia labo-China. Ayikakho ofuna ukufika laphana ngoba phela kakho zahlala. Hayi singeke sibe la i-World War 3 kusale umuntu ngokuba amazwe alezikhali ezesabeka kakhulu. Ngakho-ke kuyabe kukhandwe ukuthi nxa bengaqhubeka besilwa babeza kulwa. Kodwa kuyabe kuyabonakala izinto eziningi. Emithi ngoba i-Iran izathi zahlasela abangane be-America kuleyo ndawo okuyakwenza ukuthi kuchitheke into eziningi. Kodwa ngibona sengathi bafuna ukuyinqanda impi bobabili abayifunile khona ngoba kakho ozazuza kuyo leyo mpi.
Kodwa ingaqhamuka impi ubona ungani angangenela yini amanye amazwe afana le-Russia le-China?
Angiboni ukuthi kuleli veli ngangenela kuleyo ndawo kula amakhulu. Kungaba lokukhuza kuphela ukuthi hayi lokhu akungenziwa, lokhu akungenziwa. Okwakhathesi impawu kazivezi ukuthi kukhona ongangenela, ungananzelela. La mazwe amakhulu, ikakhulu iRussia neMelika, ziyathanda ukuzikana. Ngayo iRussia iseSyria, iMelika ime kwenye indawo. Ngayo iMelika iseIraq, iRussia ime kwenye indawo. Ngokuba yona lawa mazwe ayikhiye emhlabeni. Ngathintana kabi kuyonakala kakhulu kodwa angiboni ukuthi bangalwa ofa u-general we-Iran kumbe i-Air Force Base ye-America e-Iraq